Kārlis Dišlers bija vadošais Latvijas valstiesība autors, un viņš savos darbos ļoti daudz ir rakstījis par Latvijas konstitūciju, par satversmi, kas jau pirmajam spēkā. Un līdz ar to mūsdienās satversmes atjaunošana un Latvijas konstitucionālās sistēmas izveidošana lielā mērā balstījās Kārļa Dišlera darbību. Mūsu satversmes tiesa ir atsaukusies 27 spriedumos no vairāk nekā 200 spriedumiem uz Dišlera darbību. Tas nozīmē, katrā desmitajā lietā ir bijis aktuāla norāda tiešā tekstā uz Dišlera darbību. Tas, manuprāt, parāda, ka tas joprojām ir aktuāli. Viņš ir parādījis ļoti labu tradīciju Latvijas valstiesībā un Latvijas tiesību zinātnē, ka galvenais ir rakstīt, publicēt pētījumus, darīt zināmas savas domas ne tikai varbūt mutvārdu konferencēs, bet arī rakstveidā. Un tas ir arī viens no mūsu fonda mērķiem tādā veidā sekmēt šo valstiesību domu. Un neapšaubāmi gan Dišlera grāmatu pārizdevums, gan konferences, gan arī jauno pētnieku atbalstīšana tam jānotiek tikai vienkops, jo tikai tādā gadījumā tam mazliet varbūt arī jēga, jo jaunajiem pētniekiem ir jāienāk jēdzīgā zinātniskā vidē, un šai zinātniskajai vidē ir jābūt gatavai uzsūkt jaunas idejas, uzņemt sevi šos cilvēkus.